Realitatea la feminin cu Laura Maftei.
Bun regăsit, vă spun cu drag la această oră. Dați-mi voie să facem împreună astăzi o incursiune în vechea civilizație greco-latină pentru a cunoaște care era viziunea oamenilor din vechime despre muncă. Vom avea surprize aflând ce gândeau ei despre muncă și timp liber. Astăzi suntem obișnuiți să atragem atenția cu privire la dependența de muncă și la nevoia de a spune stop atunci când muncim excesiv. E știut de toată lumea că societatea actuală tinde spre a munci din ce în ce mai mult, uitând că firesc este să muncim pentru a trăi și nu invers. Dar nu a fost mereu așa. Grecii, de pildă, după spusele specialiștilor, depreciau munca și gândirea tehnică. Pentru ei, industria și comerțul erau activități degradante, în schimb, agricultura era considerată o ocupație nobilă, de ea depinzând economia națională. Agricultorul era socotit independent din punct de vedere economic, spre deosebire de orășeni, considerați paraziți și imorali. Munca pentru asigurarea traiului zilnic și, îndeosebi, munca manuală erau situate pe treapta inferioară a activităților umane. Seneca scrie că artele obișnuite sunt, după cum ne învață filozoful Posidonius, cele ale muncitorilor manuali, care își petrec veacul câștigându-și traiul. Meseriile acestea nu sunt nici de cum frumoase și nu au nimic în comun cu binele. În perioada clasică, la Atena, poeții comici îi calificau pe oameni în funcție de meseria pe care o aveau. De exemplu, Eucrates era negustorul de călți, Lysicles era negustorul de oi. Xenofon afirmă că artele mecanice sunt arte inferioare și, citez, au o faimă proastă în rândul comunităților civilizate și nu fără temei, dacă ținem seama că aceste lucrări distrug sănătatea tuturor celor care le practică, muncitori și supraveghetori, siliți să rămână în poziția șezândă, să biruie întunericul sau chiar să trudească toată ziua dinaintea unui cuptor încins. Odată cu vlăguirea trupului, se istovește și sufletul, deoarece, date fiind numeroasele solicitări pe care le presupun aceste arte mecanice inferioare, timpul nu le lasă oamenilor niciun răgaz pe care să-l închine prieteniei sau statului. Am încheiat citatul din Xenofon. Medicul Gallienus îl considera pe funcționarul imperial pe care îl îngrijise un fel de sclav, fiindcă munca în folosul împăratului îi ocupa tot timpul și nu redevenea el însuși, departe de stăpân, decât odată cu căderea nopții. Grecii nu gândeau că munca este rea în sine, însă practicarea ei comporta un sacrificiu pe care aceștia nu au fost deciși să-l accepte. Lipsa timpului liber. Iar aceasta, în detrimentul cultivării bunelor moravuri, al valorilor umane și al instruirii în domeniul artelor, filozofiei sau al practicării politicii. Ca o curiozitate poate de neînțeles, astăzi este și faptul că, potrivit lui Paul Vein în istoria vieții private, semnul distinctiv al unui oraș grec sau roman era dat de prezența unei clase neproductive, cea a notabilităților, inactivitatea apărând astfel drept un merit în antichitate. Ideea de salarizare era detestată și considerată nedemnă de omul liber. A primi salariu presupunea a te situa într-o relație de inferioritate față de cel ce ți-l furniza. Aristotel deplânge existența sclavilor, a țăranilor și a micilor negustori pe care îi consideră departe de a fi fericiți. Abținerea de la orice fel de muncă fizică, spunea el, timpul liber și bogăția pregăteau astfel terenul pentru cea mai nobilă activitate umană, însușirea unei culturi liberale și exercitarea carierei politice. Munca nu era o molimă de care societatea trebuia să se debaraseze, dar o rezervau în mentalitatea lor doar claselor sociale defavorizate. Nobilii aveau datoria de a se consacra studiului filozofiei, dreptului, elocinței, medicinei. Ei nu munceau. Nu munca în sine, ci practicarea activităților artistice și spirituale îl definesc pe om, gândeau grecii. De-abia în epoca premodernă, conceptul de muncă a devenit o valoare universală în sine, o valoare pe care și-o menține și astăzi. Pentru a înțelege însă de ce anticii gândeau astfel despre muncă și despre prețiosul timp liber, acel răgaz atât de apreciat de ei, să ne oprim la ce spune specialistul francez Henri Irénée Maru. El spune că scopul educației clasice a fost de a forma omul în sine și nu un tehnician specializat într-o anumită ocupație. Clasicii au știut că educația trebuie să aibă în vedere omul ca om și nu formarea lui ca element funcțional în cadrul unui sistem. O meserie oricine o poate învăța cu mai mult sau mai puțin efort. Însă idealul celor din vechime depășea cu mult tehnica sau meseriile. În ciuda oricărei înalte calificări, oricărei specializări sau aptitudini, omul nu trebuie să-și uite valoarea sa ca om. Cetățeanul ideal se instruiește în arte și își cultivă spiritul, nu își dedică tot timpul până la epuizare obținerii de foloase de pe urma muncii sale. Ne întrebăm, să fi prevăzut oare anticii pericolul în care se află lumea modernă, acela al alterării și al alienării spiritului uman într-o lume care apreciază valoarea în funcție de predominanta tehnică, tehnicizată, specializată a vieții? Tot Henri Irénée Maru observa că orice tehnică tinde să aservească omul care o exercită. Cine nu-și dă seama astăzi la ce grad de inumanitate poate conduce știința la savant, biologia la medic, făcându-l să uite că trebuie să vindece oamenii, știința politică la omul de stat, pe care o doctrină prea fermă îl face atât de ușor implacabil, se întreabă specialistul francez. Clasicii ne repetă că nicio instituție, nicio cunoaștere, nicio tehnică nu trebuie să devină niciodată un scop în sine. Mânuite de oameni, în serviciul omului, ele trebuie să se subordoneze întotdeauna, atât în exercițiul cât și în rezultatele lor, acestei valori supreme, umanul. Așadar, gândirea antică a refuzat în mod deliberat să se angajeze pe calea pe care civilizația noastră s-a precipitat orbește. Cei din vechime au manifestat dispreț față de orientarea tehnică și munca excesivă care îl înrobește pe om. Educația celor din vechime aspira spre formarea omului în sine, disponibil după aceea pentru orice ocupație, dar pe care nimic să nu-l limiteze dinainte la o specializare strictă. Să reținem așadar din această scurtă incursiune pe care am făcut-o în civilizația greco-latină faptul că munca nu trebuie să fie un scop în sine. Ea nu trebuie să ne aservească cu totul, să ne acapareze toate puterile noastre. Scopul în sine ar trebui să fie educația noastră, disciplinarea noastră, cultivarea valorilor și, în final, devenirea noastră după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să fim atenți așadar la tot ceea ce ne-ar distrage atenția de la acest ideal.